Haalli mirga namaa Somaaliyaa keessaa fooyya'ina guddaa argamsiisuusaa garummoo gama walitti bu'insaa hongee fiyyummaa laalchise rakkoon uumaman itti fufu gabaasi ba'ee beeksiseera. Gabaasaa Lisaa Shilaayin jaalannee dhiyeessa.
Hiittaa mirga namoomaa Somaaliyaa keessaaf wanni uumamaan dhaqqabee fi kadhalli namaa fideetu komatamaa jedha gabaasni ba'e. Yaaddoo guddaa kan ta'ee jiru garuu jiraachuuf mirgi dhalli namaa uumamaan qabu cabuusaati. Waraannis ta'e sibiiloonni Al-Shabaabiin ajjeefamaa jiru. Kunis dhukaatota gargaaramuun, butanii dhabamsiisuun, kallattiin ajjeesuun akkasumas darbee darbee haleellaa banuun gaggeeffama. Ajjecha sibiilota irratti dhaqqabeef wal waraansa miliishota gosaa gidduutti gaggeeffame himata gabaasni kun. Garuu caamni hamaan Somaaliyaa mudate haala rakkisaa duraan ture daran hammeessee jedha. Haala mirga dhala namaa Somaaliyaa keessaa kan ilaaleen qorataa walabaa fi barreessaa gabaasa kanaa akka ta'an bahaame nyaanduugaa akka jedhanitti uummanni sababii caamaa mudateen kan ka'e ofiisaafis ta'e beeladaaleesaaf nyaata barbaacha iddoo hedduutti jireenyarraa godaaneeraa jedhu. Nyaati dhabamuun kun immoo ijoolleen hanqina nyaataan miidhaman lakkoofsi isaanii akka dabalu taasise. Walumaa gala hiyyumii dabalaa adeemuun hawaasa mara balaaf saaxiluu mala jechuun akeekkachiisaniiru.
Somali youth have continued to fall victims of human traffickers due to lack of opportunity in the country.
Dargaggoonni Somaaliyaa keessaa carraa tokko iyyuu dhabarraa kan ka'e harka jara seeraan ala namoota deddeebisanii galanii jiru. Hedduun isaanii gara Awurooppaa dhaquudhaaf yaalii godhan keessatti galaana Mediteraaniyaan biyya biraa keessa ennaa darban jireenya gabrummaa fakkaatuuf saaxilamanii jiran. Dhiyeenya kana namoonni seeraan ala namoota deddeebisan dargaggoota Somaaliyaa kurna hedduutti lakkaa'aman galaana diimaa kan handaara deeman irratti gatan. Hedduun isaanii du'aaf saaxilamuun waan gaddisiisaadha.
Nyaanduugaan mirga dubartootaa kan ilaaleenis yaaddoo qaban ibsanii jiran. Dubartoonni aadaa booddeetti afaan rakkatu hokkarri dubartummaa isaaniin irratti oofama. Shamarran dargaggoota ala bultoota ta'aniin gudeedamu akkasumas hidhattoonni yuunifoormii uffatan maqaan isaanii yoo gabaafame iyyuu adabi tokko irrattiin fudhatamu ni gadhiifamu jedhan. Kana malees yaada ofii walaba ta'anii ibsachuun akka hin jirre gaazexeessotaa fi ogeessonni sabaa himaa waliin hidhata qaban kanneen biroo tarkaanfiin akka irratti fudhatamu dubbataniiru. Mootummaan Somaaliyaa mirga dhala namaa kabachiisuuf akkasa gargaarutti seera jiruu fi caasaa mana murtii jiru akka jajjabeessu hayyuun walabni kun gaafatanii jiran.